positiivne pooltund . positiivne pooltund .
tere , kallid raadiokuulajad , olen Gunnar Kotiisen ja rõõmsast ja tänulikust südamest taas tervitan teid Rakverest . Kätte on jõudnud positiivne pooltund , järgnev saade . Ja tänu Jumalale ta on kinkinud meile taas uue päeva , uue nädala võimaluse , et elada . Terve hulk inimesi ütleb , et mis Jumal kinkis . Mina ärkasin , mina tegin , mina olin , mina plaanisin ja nüüd ma teen ka edasi . Jumala kinkimisega ei ole siin mingit seost . Paraku kui me ausad oleme ja vaatame enda sisse , siis on väga suur hulk asju meie ümber , mille omamises me ei saa küll kuidagi ennast ei süüdistada ega tänada . Need on asjad , need on hetked , need on ajad , need on võimalused , mis on meie käes , olenemata sellest , mida me oleme teinud . Jah , on mõningaid asju , mida meie peame panustama . On elustiile , mida harrastades me nii-öelda saame seda Jumala kingitud homset kergemini vastu võtta . Kui ma oleksin eile õhtul teinud midagi rumalat , tarbinud alkoholi , sõitnud autoga mõtteldamatult kiiresti , hüpanud kusagilt alla , siis tõesti , kuigi Jumal oleks mulle plaaninud ja oma parimas näinud ette ka tänase päeva , ma ei oleks seda kätte saanud . Aga ma oleksin võinud seista peaaegu inkubaatoris ja mitte midagi valesti teha , kuid kui Jumala plaanide kohaselt ei oleks minu elu jaoks olnud seda tänast päeva plaanitud , siis ma ei oleks saanud seda kuidagi ise esile tuua . Miks ma seda räägin ? Alati me leiame põhjuseid , mille eest olla tänulikud ja nii nagu Ehfesuse kiri meid õpetab , mille sees olla tänulik ja ta ütleb , olge tänulikud kõikide asjade sees . Kõik , mis meie ellu tuleb , tõsi , nendel päevadel , mille Jumal on kinkinud , need ei ole alati täidetud Jumala kingitustega , sest on ka hingevaenlane , nii et me ei saa nii-öelda Jumalat ka oma tänuga süüdistada kõiges . Tänu sulle , Jumal , et mulle juhtus see ja aitäh sulle , Jumal , et sina tegid mulle seda , teist või kolmandat . On ka hingevaenlane ja on palju teisi jõude meie ümber , mis tahavad meid mõjutada , aga Jumala sõna julgustab meid , et me oleksime tänulikud kõikide asjade sees . Ning seda väljakutset ei saa mitte keegi teine meie eest vastu võtta . Jah , kui on kaksikud , siis me oleme näinud filme ja kuulnud lugusi , kuidas täiesti sarnased identsed kaksikud , üks õpib ja teine siis ei õpi ja aga see üks saab ilusti kahe eest vastata , sellepärast et õpetaja ei tee vahet , kumb on kumb . Ja keegi saab minu asemel minna tuua võib-olla mu lapsed ära lasteaiast , keegi saab minu asemel raadiosaadet teha , kui mingil põhjusel mina ei saa seda teha , aga keegi ei saa olla minu elu , minu igapäeva käikude sees Jumalale tänulik minu enda asemel . Nii et kallid , see on asi , mida me peame endale mõtestama ja selgeks tegema , see on ülesanne , see on roll , see on vastutus , sageli ka väljakutse , mida saad täita ainult sina oma elu eest . Aga täna oleme hetkeks jälle peatamas oma elu ja vaatamas , mida Jumala sõnal , mis on ammu aega tagasi kirja pandud , on tänases päevas meile julgustavaks edasiminekuks öelda . Ning täna oleme positiivses pooltunnis jõudnud juba esimese Peetruse kirja juurde , nii et kes teavad piiblit natukese , teavad , et lõpuspurdini ei ole enam palju jäänud , mõned positiivsed pooltunnid veel sellisel kujul on jäänud ja olemegi siis jõudnud piibli 66. raamatuni . Aga tänu Jumalale , et peale positiivse pooltunni lõppemist ei lõppe ära mitte Jumala kõnetus ja Jumala heldus meie elu jaoks . Kuid see saade on ellu kutsutud eelkõige selleks , et julgustada meid , leidma igaks päevaks midagi , mis on meie jaoks kõnetav , mis on meie jaoks tähendusrikas Jumala sõnast . Ja täna esimese Peetruse kirja teise peatüki alguses tahan lugeda mõned salmid . Ja siin Jumala sõna ütleb selgelt konkreetselt meile , pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine , kadetsemine ja mis tahes keelepeks . Nagu äsja sündinud lapsed , igatsege vaimuliku selget piima , et te selle varal kasvaksite pääste poole . Kui te olete tunda saanud , et issand on helde , tulles tema elava kivi juurde , kes küll inimeste poolt on tunnustatud kõlbmatuks , ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline , laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks . Saage pühaks preesterkonnaks , kes toob vaimulikke ohvreid , mis on Jumalale meelepärased Kristuse kaudu . tänu Jumalale . Ta ütleb siin , et sinu ja minu sees on üks potentsiaal olla püha preesterkond . Tänapäeval meie igapäeva keelepruugis võib-olla sellist preestriks olemist me kohtame üsna harva , sest et meie kultuuripärandis ei ole üldse tegelikult ju olemas nii-öelda sellist rolli . Meil on maavanemaid juba vanast ajast ja me võime ise oma kultuuripärandist leida mõningaid sosijaid ja posijaid , aga preestriks olemist meie nagu kultuuripärand ei toeta , aga siin ju sõna ütleb samamoodi , on mingid asjad , mida inimesed ei tunnusta, inimesed ei tunnusta ka Kristust elava nurgakivina, aga Jumal tunnustub. Ja sellepärast me peame ka aeg-ajalt ennast mitte eemaldama oma kultuurist, aga tõstma ennast selle koha peale, et nii-öelda see Jumala sõna kultuur saaks ka vallutada meie elu. Ja me teame seda vanast testamendist, et preestriks ei saanud ise niisama hakata. Sa pidid esmalt olema sündinud juba õigesse suguvõrsasse. Ei saanud lihtsalt, et mul tuli pähe, mul tuli mõte, et ma lähen õpin koolis preestriks ja siis ma hakkan. Ei, sa pidid sündima õigesse perekonda, õigesse suguvõsasse ja siis oli sul lootust. Siin Jumal ütleb, et meie, sina ja mina, kes oleme kohtunud Kristusega, elava Jumalaga, me võime saada pühaks preesterkonnaks. See tähendab, et me juba oleme sündinud selle potentsiaaliga, aga me peame seda potentsiaali rakendama, et siis ellu elada. Ja enne kui me veel neid mõtteid siin edasi eetri vahendusel mõtleme, üks väike tunnistus, elukogemus, mul on hea meel, et üsna sageli ma võin teile kallid raadio kuulajad just vahendada selliseid noori inimesi, kes jagavad oma elu võibolla ka sellises puhtas ja julges unistuse võtmes. Ja täna mul on üks selline järjekordne noor mees, kes on nõus jagama oma elu ja vaatama, et kas see prüha preesterkonnaks olemine, kas see ka tänapäeval võib mingil kujul funksioneerida ja tõelisuseks saada.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Me oleme ajas, kus kohas meie ümber väga hinnatakse teadmist ja öeldakse, et meil peaks olema teadmiste põhine majandus ja et mida rohkem me omame informatsiooni, seda edukamad me oleme. Aga mida aeg edasi, seda rohkem inimesed räägivad ka sellest, et ainuüks info omamisest ei piisa veel, et olla edukas, vaid see info tuleb ellu rakendada. Ja sellepärast mulle endale meeldivad väga need intervjuajad, sest siin mikrofoni ees istuvad inimesed, kes on võtnud selle Jumala tõe, rakendanud, püüdnud seda oma ellu rakendada ja jagavad siis neid kogemusi, mis sellest rakenduslikust praktikast on esile tulnud. Ja täna mul on üks tubli noor mees siin mikrofoni ees. Tere tulemast, Mattias! Me oleme tegelikult mõni, isegi võibolla mõnikümmend saadet tagasi istunud ka koos siin positiivse pooltunni mikrofoni ees. Aga ikkagi enne kui teema juurde lähme, ole hea, tutvusta ennast mõne sõnaga. Kes sa oled ja millega sa tegeled?
Minu nimi on Mattias Einstein. Olen pärit Kundast ja ma olen sündinud tegelikult kristliku perekonda. Ja nii, et ma olen terve elu seal selles, sellega aega koos veetnud ja seal ei olnud kogu aeg.
Nii et oled ujunud heas mõttes ususupis kogu aeg.
Ja, täpselt.
Kas sinu elus, Mati, on olnud sellist aega ka, kus sulle tundub, et tahaks kuskile teise suppi? Et näed, olen kristlases perekonda sündinud, aga tegelikult on see kuidagi kammitsev.
Tegelikult mulle päris meeldib oma perekond, et ma ei tahaks küll, võibolla see on lihtsalt suuke mugavuse värk, et võibolla mul on praegu lihtsalt oma peres hästi mugav, et ma ei tahaks kuskile mõele minna eriti.
Väga hea vastus, sest terve hulk inimesi olenemata oma vanusest, nad on noored või vanad, nad alati arvavad, et seal, kus meid ei ole, on palju parem, aga see on hea, kui sulle meeldib sinu perekond ja sa oled rahul. Aga Matu, ma saan aru, et sa praegult veel õpid.
Ja ma õpin veel.
Mitmendas klassis, millist nüüd võtad?
Kümnes klass läheb praegu.
No nii, nii et gümnaasium just algas.
Jep.
Ja veel on aega seedida ja mõelda, mis tulevik toob.
On küll, jah.
See on hea, aga sellise oma eluplaneerimise tuleviku suunas sul on aega, aga mul on olnud rõõm näha kõrvalt, kuidas sa oled julgelt üpanud tegelikult sellisesse Jumala tuleviku, mis sinu elus on. Ja tegeled praegu ka koguduses aktiivselt mitmete asjadega. Räägi mõne sõnaga, mida sa koguduses teed?
Mind just hiljuti pandi juhtima noorte bändi ja et ma üritan seda vedada ja sellega praegu. Ja ma olen ka noorte töö meeskonnas üks tegijatest ja praegu sellega asi piirdub.
Ja sa oled väga aktiivselt kambas pea alati ka tegelikult koguduse ülistustiimis. Üks kõik siis, kas on laval noored, vanad, vahepealsed lapsed, mängid sa kas kidra, passi, trummi. Mis pilli sa veel mängid?
Põhimõtteliselt kitarri, passi, trummi rohkem.
No nii, praegu aga no, järgmiselt 16 aastat on veel aega.
Jaa, on küll.
Või nüüd juba 17, eks ju. Aga tuleme täna nüüd selle Peetruse kirja juurde, mis räägib sellest, et Jumal on andnud meile väljakutse olla preester. Kui ma ütlen sulle sellise sõna preester, mis mõtteid sinul sellega tekib?
Tundub selline palju vastutust nõudev koht.
Kas sina kujutad ette, et sina oled preester?
Ausalt öeldes ei kujuta.
No, sul peaks ometi lihtne olema, tegelikult sa oled ju pastori suguvõsast, nii et sinu vanaisa on Karmeli koguduse pastor Meeliseti olnud aastaid ja aastaid ja enne seda veel Rakke koguduse pastor, nii et mõned inimesed siis ütlevad, et kui sina ennast preestrina ei suuda ette kujutada, kes siis üldse veel? Aga tegelikult ju me näeme, et Peetruse kiri ei räägi mitte siis sellisest välisest vanatestamendi vormist, vaid eelkõige sellest, et me võime olla teenijad. Ja kuidas sulle, Mattias, tundub, kas selliselt Kristust järgida, nagu me ennem kasutasime ususupis normaalselt ujuda, on üldse võimalik ilma selleta, et me koguduses kaasa ei lööks?
Ma usun, et see on kuidagi võimalik, aga see on siiski väga raske, sest ma arvan, et kogudus käimine on siiski selline põhi, et ilma põhjata on väga raske hakkama saada, et see tunne kuuluda kui kogudusse, see annab minust palju juurde.
Just täpselt see nii on, aga kui nüüd veel koguduse kuulumisest minna järgmisesse sammu ja sellesse, et selles koguduses kaasa teenida nagu sina teed, mis sina arvad, kas see on nagu normaalne, et terve hulk koguduse liikmeid, noh, erinevates kogudustest, nagu tegelikult ei löö kaasa aktiivselt koguduse elus ja töös, nad käivad ainult, et saada iha jutlus ja siis lähevad koju tagasi?
Ma arvan, et igaühe sees on selline tunne, et tahaks midagi ära teha. Koguduses ja ma arvan, et teil on endal ka isegi kui mõni selline on, kes lihtsalt nagu püüab ainult lihtsalt käi kohal ja mitte midagi nagu kaasa teha. Et ma arvan, tal on ka siuksed, et tahaks peaks ikka midagi kuidagi aitama, kui tunne on sees, tahaks midagi ära teha.
See on hea kuulda, Mattias, et sinus on sellist noore inimese positiivset usku, et tegelikult kõik tahaksid teenida, aga nad lihtsalt ei ole veel leidnud võimalust. Et see on hea, aga kuidas sina nüüd teenides juba nii noorena koguduses kaasa, kuidas sa ennast selle sees tunned?
Ma tunnen ennast veel natuke algajale, aga ma usun, et see muutub peagi.
Aga kui niimoodi väga lihtsasse skaalasse panna, kui sulle nüüd, ennem sa ütlesid, et siin pandi juhtima noorte bändi. No, ma sain aru, et see oli ikka väike läbirääkimine, oli ka sinuga.
Oli küll, jah. Ma olin ikka nõus.
Aga kui sul oleks võimalik täna edasi minna ja olla koguduses nii, öeldakse, et no nüüd, Mattias Vali, sa saad edasi minna tehes midagi koguduses või istudes lihtsalt pingis. Kumma tee sina valiksid?
Ma kindlasti tahaksin midagi teha, sest jah.
Jah, sa ütlesid väga õige sõna, sest ma küsingi kohe, et miks?
Tahaks, et jumala riik saaks kasvada, tahaks selle jääks midagi teha.
Ma arvan, see on super hea plaan. Ja kui me loeme siit Peetruse kirjast, siis ta võrdleb meid ka elavate kividena. Ja vaata, need elavad kivid on selline, iga üks on oma mõõtu. Tegelikult ju sellel õppeaastal on sinu elus olnud ka ju selline suur muutus. Mulle tundub, mis on päris kõvasti seda elavad kivi, kelle nimi on Mattias lihvinud, et mis muutus see sinu elus oli?
Jah, ma vahetasin kooli, tulin Kundast Rakvere kooli ja põhimõtteliselt sellepärast, et Rakvere kooli see rohkem välja kutsuvad, et siin on nagu raskem.
See oli nüüd küll põnevalt öeldud. Ma ei tea eriti palju õpilasi, kes läheksid sinna kooli, et seal on raskem ja ma tahan minna sinna.
Jah, see oli natuke vanemate suunitlus ka, aga jah, see oli ka minu otsus.
Kuidas on olla selliste muutuste sees? Ma mäletan, kui mina koolis käisin ja vahest ma mõtlesin, et mulle endale vähemalt tundus üks keerulisemaid asju oleks vahetada kooli, sest et kogu suhtlusringkond muutub, kõik arjunud õpetajad, õpilased, kõik muutuvad. Kuidas oli seda üle elada?
Ja ma mõtlesin ka alguses, et see on mingi väga raske, aga ei olegi nii hull, et need uued tutvused tulid päris kiirelt ja umbes kuu aega ma olin päris harjunud sellega. Aga algus oli ikka väga raske, ikka ainete järgi saada. Et Kunda koolis oli siuke rohkem, siuke kergem.
Ja eks kindlasti on see ka, et Kunda koolis olid juba õppinud nagu mõistma õpetajaid, mida nad tahavad ja nii öelda vastasid seda tellitud teemat.
Jep.
Aga kas oli mingisugune selline tee ka, kuidas sina ise ennast ettevalmistasiks selleks kooli vahetuseks peale õppimise?
Ega eriti ei olnudki, kuigi ma käisin seal koolis ennem ka, et ma võtsin seal vene keel lisatundi, et ma olid seal mõned õpetajatega tutvused siis.
Nii.
Aga rohkem midagi eriti.
Aga mida sa ütleksid inimestele, noortele, kellel seisavad ees just sellised väljakutsed, et selleks, et midagi saavutada, peame minema kooli või töökohta, kus on raskem, kus on pikem tööpäev, koolipäev, mis minus saab? Mida sa soovitaksid? Kuidas olla sellistes väljakutsetes julge nagu Lõvi ja nagu noor Mattias?
Ma ei tea. Ma soovitaks tutvusel juhu, et vaadata, kes seal uues kohas on ja põhimõtteliselt, kui saad juba paar head sõpra, siis on juba, see muudab seda meeleolu päris palju, et sul enda poole parem nagu olla. Et siis nagu päris nullist ei pea alustama, et sul on juba vasad tutvused sees.
Suure tänud sulle ja ma loodan, et kui me teeme aasta pooleteise pärast uue interviu, siis me kuuleme juba nendest põnevatest seiklustest, mida see püha preesterkonnaks olemine sinu elus on teinud.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Oleme nüüd tagasi interviult ja saade on jätkuvalt positiivne pooltund ja mina jällegi Gunnar Kotiisen, nüüd jälle üksi stuudios, aga kui jumal kingib armu ja päevi, siis järgmises saates on jälle järgmised intervjueeritavad, kes on nõus jagama oma elu. Kui ma küsisin Mattiaselt, et mida tema arvab üldse preestriks olemisest, siis ta jagas oma mõtteid, aga mida sina raadio kuuleja? Mis on need seosed, mis sinul tekivad, kui me räägime preesterlusest ja preestriks olemisest? Kas on samamoodi, et see on suur vastutus ja ei rohkem nagu ei teagi? Või näed sa ka selles sellist jumaliku väljakutset ja mulle tõesti meeldis kuulata ja näha nagu selle noore mehe südamesse, kuidas seal on üks usk, et tegelikult kõigi inimeste sees, kes on kohtunud jumalaga, on see soov midagi teha. Vahest olles koos, siis inimesed ütlevad, et ei, minul seda enam ei ole. Ja tõepoolest võibolla sellise elukogemuse, vahest ka lüüa saamiste ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi asjade tolmu kihi alla on jäänud see algne pärand, mille jumal on valanud nende südamesse. Aga siiski ma usun seda sama, nii nagu noor vend meile siin ütles, et iga ühe sees on see soov olemas. Nüüd, mida siis see preester peab tegema? Ja me näeme, et siin tuleb väga selgelt esile selle vanatestamendi ja uuatestamendi vahe. Teame seda, et täna me ei saa inimestena sellisel kujul enam nagu võiks öelda vahendada teisi inimesi ja jumalat. Jah, me saame julgustada olla evangeeliumi kuulutajad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga täna inimesed selleks kogeda Jumalat, selleks, et kohtuda temaga, selleks, et ka asju, kui tema ees selgeks saada, ei ole määratud tulema preestri juurde sellisel kujul. Ja kui vanasti toodi ohvrid preestri kätte ja preester ohverdas teiste ohvreid, siis me näeme, et siin uue testamendi preestritel on üks hoopis teine roll. Ta ütleb siin niimoodi, teise peatükki viiendas salmis, et me ohverdaksime vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased. See tähendab, et korraga me oleme asetatud positsiooni, me ei ohverda mitte kellegi teise ohvreid. Me nii öelda ei aja nagu kellegi teise asja, vaid Jumal on annud midagi, mille ta tahab, et me võtaksime väga selgelt oma südame asjaks. Ja tagasi ikka jälle toon nagu viitid ne sellele vahvale intervjuule, nagu ütles ka Mattias, et mu soov on midagi Jumala heaks, Jumala kuningriigi heaks ära teha, midagi panustada, midagi anda. Ning tegelikult, kui me loeme seda, mida räägiti Jeesuse kohta, siis näeme nii evangeeliumites kui ka Pauluse kirjadest, siis me näeme, et Jeesus tegelikult oli pea igat asja tegemas sellise ohvrimeesusega, andes endast maksimumi. Ja me teame, me lausa nimetame seda hümniks Kristusele, mis on kirja pandud Filippi kirja teise peatükki ja sealt alates viiendas salmist. Seal on need mõtted, kus kommenteeritakse ja räägitakse siis Jeesuse otsustest ja see lõpeb sellega, et just sellepärast, et Jeesus seda tegi, talle anti nimi üle iga nime, nii et tema nimes nõtkuksid kõik põlved, aga kui me vaatame ja loeme, mida ta siis tegi, siis seitsmes salm ütleb nii, ta loobus iseenese olust, ta võttis orja näo, ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast saades sõna kuulelikuks. See ei ole väga selle pildi moodi, mida vanatestament räägib tegelikult preestrist, aga see on üks vaade ja kuvand uue testamendi preesterlusele. Nüüd meie ümber on terve hulk inimesi, keda elu on alandanud. Meie ümber on terve suur hulk inimesi, kes on pidanud nagu võtma tõesti endale isegi sellise orja näo või nendel ei ole positsiooni ühiskonnas. Neid ei panda tähele, neid ei märgata. aga need on inimesed, keda on sunnitud sellesse olukorda. Ja see ei ole see kvaliteet, mida täna Jumal tahab anda meile uue testamendi preestritele, meie, kes peaksime tooma Jumalale vaimulike ohvreid, mis talle meeldivad. Vaid siin räägitakse kvaliteedist, Jeesus on meie kvaliteedi etalon, et ta ise vabatahtlikult tegi. Ja see on vahva, piibliuurijad kommenteerivad neid sõnu ja kuidas me võiksime neid nagu tänases päevas paremini lahti mõtestada ja üks väljend ka, et kui ta loobus iseenese olust, siis sõna loobuma, seda võiks ka nagu tõlkida, et täiesti ennast nagu tühjaks kallama, andma endast kõik. Ja ma usun, et see on täna meile uue testamendi preestritele selline hea võrdpilt. Ning noored on meile võibolla ka selles just sageli väga head eeskujud, oma kire ja oma sellise suure andumusega, sest aastad tulevad ja me teame, et me peame seda ressurssi, energiaressurssi, mis meil on jagama paljud asjade vahel. Meil on perekond, meil on töö, meil on muud sotsiaalsed väljakutsed ja see on nagu tõsi, et me ei saa ennast nii öelda ühes kohas oma kuulipildu ja salve nii-öelda tühjaks tulistada. Aga me peame hoolega vaatama, et see panus, mida me kuningriiki anname Jumalale, nende uue testamendi preestritena, võiks olla see, et meil on koht ja meil on hetki, kus me kallame ennast tühjaks. Kus me tõesti, kui inimesed kaagur pidime keeranud, mitte midagi end sisse. Ta andis kõik, ta andis oma parima, mis tal oli anda. Või näiteks, kui lugeda seda, et Jeesus võttis endale orja näo, olles jällegi siis meile nagu eeskujuks sellise uue testamentliku preesterlusega. Kas sinul ja minul on elus täna nagu sellised positsioone ja sellised suhteid, kus tegelikult me võiksime öelda, et me oleme igati nendest inimestest üle, sellest olukorrast üle, intellektuaalselt, oma rahaliste võimekustega, oma elukogemuse kõigega, aga mingil põhjusel ma saan aru, et see ei ole koht, kus kohas ma peaksin domineerima, vaid ainus viis neid inimesi teenida on see, et ma alandun. Kuni sinna välja, et ma olen nagu ori, kellel puudub iseenese õigsus, iseenese selline positsioon. Kas meil on täna meie ümber sellised suhted? Jeesus vabatahtlikult võttis endale sellise positsiooni, et viia ellu seda jumalikku tööd, seda jumalikku kutset, et mitte ainult olla preestri soost, olla ainult nagu täidetud potentsiaaliga, vaid elada ellu seda potentsiaali täiel määral. See on meie väljakutse täna. Ja hämmastav, kui tegelikult selgelt Jumala sõna meid selleks julgustab. Ja suurepärane on ka see, et mitte ainult Jumala sõna, vaid inimesed, kelle eludes Jumala sõna on saanud reaalsuseks. Aga kui me tuleme veel siia Peetruse kirja juurde tagasi, siis siin on üks selline nüants või mõte, mis mind on kõnetanud ennem, aga kõnetas ka nüüd, selleks saateks ette valmistades. Ja see sama viies salm toob veel selle pildi või nagu selle mõõte sisse ja ta ütleb, et me oleksime selles profetlikus teenistuses nagu elavad kivid. See tähendab seda, et me ei ole kopeeritud kellegi teise pealt. Nii nagu Mattiaski oma elukogemusest rääkis, et see koolivahetus ja üldse sellised väljakutsed meie elus, tegelikult need nagu lihvivad meid ja teevad meid sobilikuks mingi konkreetse olukorra ja konkreetse hetke jaoks. Oi, kuidas me tahaksime selle lihvimisprotsessis käest ju tegelikult pääseda. Ma arvan, et pea iga üks meist. Kui meil on valida, kas kusagil konutada seal karjääri nurgas või olla lihvimispingil, mina valiksin selle karjääri nurga. Aga olles karjääri nurgas, ma ei saa kunagi olla selles preesterlikus teenimises. Nii et, kallis raadio kuuleja, kui sinu elus on ka täna sellist nagu lihvimiskohta, et sa võiksid osutuda selleks elavaks kiviks, selleks ainulaadseks, mis on ehitatud ja nagu valmis tahutud spetsiaalse koha jaoks, siis ära näe täna ainult seda raiumist ja seda tahumist ja seda lihvimist, vaid näe ka seda, et sellel on üks eesmärk, et sina võid olla preestriks. Sa võid olla keegi, kes toob neid vaimulike ohvrid, mis on Jumalale meelepärased selleks, et inimesed meie ümber võiksid leida isikliku suhte Jumalaga. Mitte lihtsalt kohata Jumalat ainult meie elus, aga meie elude läbi võiks tekkida üks selline kontakt ja selline link, mis võimaldab neil alustada, luua ja lõpuni viia oma isiklik suhe Jumalaga. Sina ja mina, meie sees on identiteet. Meie sees on see võimalus olla preester. Ja kui sul on võimalust ja aega ja sellist kirge, siis ma küll julgustan, et loega vanatestamendist neid määratlusi, neid sellised instruktsioone, mis anti preestrile. Ja Uue Testamendi preesterlusel on veidi teisi nurki, aga ometigi me näeme sealt sellist nagu Jumala südant, Jumala ootusi preestrile, et me võiksime siis täita seda tänast ülesannet väärikalt, rõõmuga ja innuga. Olle siis noored, kes on alles unistamas ja oma sellised eluperspektiive panemas, olles keskealised, kes ühteist on lõpetanud, ühteist on veel alustamas või olles ka oma elu õhtul, meil on kõigil aega koht, et lubada Jumala sõnal ennast kõnetada. Suur tänu teile, et olete olnud seda pool tundi koos meiega veetmas. Ma olen Gunnar Kotiisen, Rakvere Karmeli koguduse pastor ja kui Jumal annab päevi, mille üle me tahame olla tänulikud ja rõõmsad on ju nii, siis nädala pärast kohtume taas ja oleme juba teise Peetruse kirja juures. Siin stuudios on uued värsked inimesed jagamas oma kogemusi ja Jumala sõna on ikka jätkuvalt kõnekas ning leiab meie päevades, meie olukordades, meie situatsioonides kohti ja võimalusi, et meid kõnetada. Lase veel julgustada ennast selle saate lõpus, selle muusikapalaga ning kohtumiseni. Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.